This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
โลกของสื่อเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับแล้วก็ทำให้โลกของ Media Agency, Creative Agency หรือ Data Agency ก็ตามทีเนี่ยต้องเปลี่ยนตามตลอดเวลาเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเร็วจริงๆครับโดยเฉพาะโรคหลังโควิด -19 วันนี้ผมมีตัวอย่างของมีเดียเอเจนซี่ที่เขา transform ตัวเองสู่คำว่า cultural velocity agency อย่าเพิ่งตกใจกับคำครับแต่ว่าเป็นการ transform ตัวเองที่น่าสนใจหรือบางครั้งเขาเรียกตัวเองว่าคือ transformation agency อย่าเพิ่งตกใจเช่นเดียวกันครับมันคือการขยายจากคำว่ามีเดียเอเจนซี่media planning media planner ไปสู่โซลูชันอื่นๆที่ลูกค้าต้องการมากขึ้นเช่นทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งให้ได้ด้วยทำเรื่องของคอมมูนิเคชันสตราทีจี้ให้ได้ด้วยเอเจนซี่นี้ชื่อว่า Initiative ครับหลายท่านอาจจะรู้จักในชื่อ IM อยู่ในเครือ IPG Media Brand ประเทศไทยเขาครบรอบ20ปีพอดีก็เป็นบริษัทที่มีเน็ตเวิร์คอยู่หลายที่ทั่วโลกนะครับน่าสนใจตรงที่ว่านอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงของตัวเอเจนซี่เขาแล้วมันยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ของการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยโดยเฉพาะวันนี้เราจะเจาะลึกกันครับว่าในการที่จะเลือกสื่อหลังจากนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรทำไมเราต้องสนใจเรื่องของ culture ค่านิยม value ของกลุ่มเป้าหมายนั่นก็คือคำว่า cultural velocity ผมอาจจะขออนุญาตยังไม่แปลเป็นไทยว่ามันคืออะไรแต่มันคือเฟรมเวิร์กหนึ่งครับที่ทางอินิเชียทีฟเขาใช้แล้วผมเชื่อว่าพวกเราเองก็สามารถนำมาใช้เช่นเดียวกันได้นอกเหนือจากนั้นเรายังชวนคุยกันเรื่องตัวชี้วัดใหม่ๆครับที่ไม่ใช่แค่เรื่อง reach ไม่ใช่แค่เรื่อง ROI อย่างเดียวอาจจะมีอย่างอื่นด้วยที่ต่อยอดขึ้นมาในโลกที่ถ้าเราจะใช้งบลงกับโฆษณาซื้อสื่อเราต้องยิงให้ตรงเป้ามากขึ้นต้องแม่นมากขึ้นเพราะเราไม่ได้มีงบมากนักเหมือนแต่ก่อนและโลกของสื่อก็แตกเป็นเศษเสี้ยวด้วยฉะนั้นเราต้องมี new idea ครับมีความคิดใหม่ๆมี framework ใหม่ๆมาแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะได้วิธีคิด framework และทฤษฎี90-10เอ๊ะมันคืออะไรเอาไปใช้ได้แน่นอนผมพูดคุยกับคุณมาลีกิตติพงษ์ไพศาลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Initiative ครับInitiativeเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้มาบ้างนะครับอยากจะให้พี่มาลีเล่าให้ฟังหน่อยว่าเราทำอะไรแล้วก็ใน20ปีที่ผ่านมาวงการไม่ว่าจะมีเดียเอเจนซี่ครีเอทีฟเอเจนซี่หรือวงการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดอะไรพวกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมี2คำถามเอาคำถามแรกก่อนก็ได้ครับ
ค่ะก็ก่อนอื่นเนี่ยอย่างที่คุณเคนเน้นชื่อให้นะคะ Initiative นะคะต้องขอบคุณมากเลยนะคะขออนุญาตเล่าความเป็นมานิดนึงว่า initiative เนี่ยหลายคนก็คงคุ้นเคยแต่หลายคนอาจจะรู้จักเราในนามของIPG Media Brands นะคะเรียกสั้นๆว่า IPG นะคะ เราเป็นกลุ่มของGlobal Network นะคะซึ่งในโลกนี้ต้องบอกว่ามีอยู่ด้วยกันประมาณ5กลุ่มนะคะแล้วก็มาแตกเป็นแบรนด์ต่างๆในเมืองไทยเองก็มีครบทั้ง5แบรนด์นี้นะคะสำหรับ initiative เนี่ยเราแยกตัวมาทำธุรกิจทางด้านมีเดียเมื่อปี2000นะคะก็อย่างที่ทราบกันว่าตอนปี2000นะเป็นยุครุ่งโรจน์ของมีเดียนะคะมาจากคอนเซปต์ที่ว่าลูกค้ามีเงิน100บาทนะมันใช้เงินมีเดียมา70ทำไมเราไม่แยกเงิน70บาทนี้มาบริหารแล้วลงทุนกับการพัฒนาในแง่เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้เอา70บาทตรงนี้ไปใช้อย่างมีความคุ้มค่าที่สุดก็เลยเป็นลูกทองของการเปิดพวก Media Agency แยกตัวมาจาก Creative Agency นะคะหรือ Advertising Agency นะคะมีทั้งแบรนด์ที่มาจากเมืองนอกนะคะตัวโลโก้เองก็มีการตั้งแบรนด์ขึ้นมาค่อนข้างหลากหลายนะคะในแรกๆที่เราตั้ง Initiativeขึ้นมาเนี่ยชื่อเต็มก็คือ Initiative Media นะคะคนก็จะเรียกสั้นๆว่า IM นะคะโดยต้องบอกว่าคนที่เป็นผู้บุกเบิกเลยเนี่ยก็คือพี่วันนีรัตนพลนะคะพี่วันนีเนี่ยปัจจุบันก็ยังเป็นแชร์แมนของกลุ่ม IPG Media Brands อยู่นะคะแล้วก็เป็นนายกสมาคม วิจัยสื่อแห่งประเทศไทยด้วยนะคะหลายท่านก็คิดว่าน่าจะรู้จักชื่อเสียงนะคะเพราะว่าพี่วันนี้ก็ทำประโยชน์ให้กับในอินดัสทรีมามากพอสมควรนะคะ
หลังจากเราเจอกับโควิด-19 มาเอเจนซี่ต้องปรับตัวยังไงครับอะไรคือความท้าทายใหญ่ที่สุดจากมีเดียเอเจนซี
่
เราต้องทำอะไรเพิ่มมากขึ้นอะไรคือความเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่สุด
เอเจนซี่ต้องเปลี่ยนตัวเองอย่างมากนะคะคือเรามองว่าเราเป็น
ม
ีเดียเอ็กซ์เพิร์ทอย่างเดียวไม่ได้นะคะเวลาลูกค้าคุยงานกับเราเนี่ยเขาไม่ได้เดินมาหาเราเพื่อที่จะหาโซลูชันเรื่องมีเดียอย่างเดียวแต่เขามองหาโซลูชันเพื่อการที่จะโกรว์แบรนด์เพื่อการที่จะขายของนะแต่ถ้าเรามุ่งที่เราจะแบบเก่งพูดแต่เรื่องมีเดียเนี่ยเขาก็ไม่ให้ความสำคัญกับเรานะคะเพราะฉะนั้น mindset เนี่ยต้องเปลี่ยนว่าเราคือพาร์ทเนอร์ของลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นพนักงานเนี่ยหรือคนที่อยู่ในอินดัสทรีเนี่ยต้องพร้อมที่จะหาความรู้เรียนรู้อัพสกิลรีสกิลตัวเองนะคะคิดไปพร้อมๆกับลูกค้าในเวลาที่รับ
บ
รีฟว่าปัญหาของลูกค้าคืออะไรสิ่งที่ลูกค้าต้องการgrow brand เนี่ยมันมาจากส่วนไหนมันมาจากการสร้าง penetration หรือมันมาจากการที่เขาจะ drive ในกลุ่มลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม
่
คือมันต้องตีโจทย์พวกนี้ไปพร้อมๆกันให้ได้ก่
อ
นแล้วเราถึงจะลงมาในสกิลที่มันเป็นสกิลลึกของเราในแง่ของมีเดียฉะนั้นถ้าเราพาคนของเราอ่ะให้พูดเรื่องนี้ไม่ได้ให้เข้าใจให้มี mindset แบบนี้ไม่ได้เนี่ยเราก็จะโตไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นความท้าทายที่เราจะต้องปรับตัวเราเองถึงได้บอกว่าณวันนี้เราเป็น transformation agency
transformation agency ไม่ใช่แค่ media agency
ไม่ใช่ media agency นะเพราะฉะนั้นการที่ลูกค้ามีปัญหาแล้วเดินมาหาเราเนี่ยเราไม่ลิมิตตัวเองที่บอกว่าอ๋อเรื่องนี้เราไม่ถนัดเราต้องเตรียมความพร้อมของคนของเราเนี่ยในทุกๆด้านนะคะแม้กระทั่งเรื่องที่เราอาจจะไม่ถนัดเราก็ต้องมีโซลูชันให้คือแนะนำให้คอนเน็กต์ให้นะคะเพื่อที่ลูกค้าเองเนี่ยจะได้มองเราเป็นพาร์ทเนอร์ในการที่จะแก้ปัญหาในการที่จะใช้เซอ
ร์
วิสกันไปยาวๆนะคะอินดัสท
ร
ีเนี่ยมันมีการแข่งขันกันสูงมากนะคะแล้วเอาตรงๆในแง่ของความแตกต่างอ่ะมันก็เริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะคะลูกค้าเองส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าก็ต้องมองหา ROI นะคะมันก็มีการไปแข่งกันในเรื่องของการให้ราคานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างคนของเราให้มี service mind ไม่ได้เราไม่มี product ที่ตอบโจทย์เราไม่ทันเนี่ยเราก็จะ survive ใน industry เนี่ยยากค่ะ
ผมฟังดูก็เข้าใจว่าวิธีการทำงานก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็ ecosystem หรือว่า environment มันก็เปลี่ยนไปแต่อยากให้พี่มารีพูดให้มันเข้าใจง่ายขึ้นครับให้มันชัดขึ้นว่าตอนเนี้ยอะไรที่เลิกทำได้แหละเอเจนซี่อะไรที่ต้องเริ่มทำใหม่ๆอะไรคือเทรนด์ที่มันกำลังมาแน่นอน
okay. อ
ะไรคือสิ่งที่เราตัว
อ
ินิเชทีฟจริงเองเนี่ยไม่ได้ทำแล้วแต่เรากำลังหาโซลูชันใหม่ๆตัวชี้วัดแบบเดิมๆยังใช้ได้ไห
ม
เรตติ้งแบบเดิมๆยังใช้ได้ไหมอะไรคือวิธีการที่มันต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ครับอะไรคือเทรนด์ใหม่ๆ
การที่มี mindset ว่า one fit all เนี่ย มันไม่มีต่อไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาตรฐานนะมันไม่
ม
ีนะคะถ้ามาตรฐานมันไม่ตอบโจทย์นะคะไม่มีสื่อไหนที่มัน perfect แล้วมันสามารถลงสื่อเดียวแล้วมันก็ประสบความสำเร็จ
ซึ่งแต่ก่อนอาจจะพอได้
แต่ก่อนอาจจะพอได้ต้องบอกเมื่อก่อนเนี่ยเมนสตรีมมันคือทีวีนะคะลงยังไงมันก็พลาดเป้าบ้างไม่พลาดมันก็ไม่หนีมากเพราะว่าสมัยก่อนเราก็มีทีวีแค่4ช่องด้วยซ้ำไปนะ
ค
ะพอดิจิตอลเข้ามามันก็เริ่มยากละในแง่ของความคิดแบบนี้ต้องเลิกละ
ต้องเลิก
ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องฟังอย่างที่บอกค่ะแล้วเข้าใจมากก็คือในเมื่อคอน sumer เปลี่ยนเหตุมันเกิดที่ไหนเราก็ต้องโฟกัสในที่ตรงนั้นนะคะ consumer centric นะคะเราต้องเข้าใจว่าเรากำลังจะพูดกับใครนะคะถ้าเราเข้าใจว่า consumer เราคือใครนะคะหลักการในเรื่องของการทำ design thinking เนี่ยมันเอามาใช้ได้เลยอยู่แล้วเราต้องเข้าไปดูว่าลูกค้าเนี่ยคิดยังไงนะคะมี ecosystem ยังไงมี journey ในการซื้อของยังไงนะคะมีความเป็น personalize มากน้อยแค่ไหนแบ่งกลุ่มต่างๆหา HVA ต่างๆพวกนี้เป็นเรื่องที่เริ่มมีความซับซ้อนขึ้นในแง่ของการที่เราจะมา define ลูกค้าแล้วเข้าใจพอเราทำตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ย เราจำเป็นละที่จะต้องมาเข้า process ของการทำแพลนอันนี้พี่พูดในภาพใหญ่ๆแล้วกันนะคะหลักการของเราเนี่ยพี่ว่ายังไงซะเราเป็นinternational agency เนี่ยเราต้องเริ่มด้วย process ก่อนนะคะ process เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่หลงทางนะแต่เดี๋ยวเราจะทำให้มันสั้นให้มันยาวเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะทีนี้สิ่งแรกนี่ก็คือเราต้องเข้าใจ consumer และเรารู้แล้วว่า journey เขาเป็นยังไงเสร็จแล้วเราก็เอามาเข้า process ซึ่งเราก็มีเรื่องของ tools ต่างๆนะคะเรามีตัวที่เรียกว่า infinity plus framework นะคะเข้ามาในแง่ของการช่วยขบวนการในการวางแผนสื่อ
นะคะมันคืออะไรครับอธิบายเพิ่มหน่อย
Infinity Plus เนี่ย
เพื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆคร
ับ โอเคมันจะมีความคล้ายๆกับprocess ของ design thinking แต่อันนี้เป็น process ของการทำวางแผนสื่อนะคะรับโจทย์มาแล้วนะคะเราก็มาตีโจทย์ว่าโจทย์อันนี้เนี่ย issue หรือว่า problem มันคืออะไ
ร
และที่สำคัญคือ opportunity มันอยู่ตรงไหนนะคะ opportunity บน target นะคะเนื่องจากว่าเราเป็นอาจจะต้องบอกว่าเราโฟกัสในเรื่องสื่อเพราะฉะนั้นสื่อกับ
ไหน
สื่อกับคนรับสื่อเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องหาให้เจอว่าเราต้อง define ว่า opportunity ในกลุ่มที่เป็น target เราเนี่ยคือใครแล้วก็อยู่ตรงไหนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาสร้างในแง่ของการเอาอย่างที่เคยเล่าให้คุณเคนฟังว่าเราเป็นเอเจนซี่ที่พูดเรื่อง culture ละนะคะเรามี cultural velocity ที่เคยมีหนังสือที่สร้างขึ้นมาเพราะเราเชื่อว่าพอเราเข้าใจ consumer แล้วเรามี knowledge เรื่องสื่อละแต่ปัจจุบันเนี่ย advertising เองอาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ของแบรนด์ได้เพราะ consumer หนี advertising นะคะแต่สิ่งที่ consumer หนีไม่ได้เนี่ยมันคือเรื่องของชีวิตประจำวันของเขาเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือในภาษากว้างๆเราเรียกว่า culture นะคะคนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมี culture ที่แตกต่างกันไปนะคะฉะนั้นเราต้องเข้าใจแล้วสร้างดอทเชื่อมระหว่างมีเดียกับ culture ของconsumer ขึ้นมานะคะยกตัวอย่างนะคะเรายกตัวอย่างเป็นเคสแล้วกันนะคะเคสคำว่า cultural velocity เนี่ยมันคือการที่เราสามารถค้นหา data signal คือเราอยู่กับมีเดียเนี่ยเรามีเข้าไป search ได้เราเข้าไปดูในโซเชียลต่างๆได้ว่า consumer ของเราเนี่ยคิดยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรมี culture ยังไงแล้วเราเอา signal ต่างๆนั้นอะมามองว่าแล้วเรื่องไหนเนี่ยมันมีความ relevance กับ consumer มากที่สุดเอา relevancy ตรงนั้นน่ะมาผนวกกับแบรนด์ของเราถ้ามันมีความ relevancy เนี่ย consumer จะไม่หนีไปไหน
ครับครับ
นะคะยกตัวอย่างเคสละกันนะคะเคสเนี่ยเป็นของตอนที่เราทำ soft launch ให้กับ True 5G ละกันนะคะเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีการประมูล 5G ขึ้นมาแล้วทาง True เองเนี่ยก็ได้5G ขึ้นมาเหมือนกันนะคะในวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ต้องการที่จะ invest มากเพราะมันเป็น soft launch นะคะมันเพิ่งประมูลได้มาแต่ว่าแน่นอนต้องสร้างในเรื่องของ awareness ของ True ขึ้นมาสิ่งที่เราผนวกเรื่องของ culture velocity เข้ามาเนี่ยเราก็ต้องหาให้ได้ว่า consumer ที่เป็น target หลักของTrue 5G คือใครแน่นอนต้องเป็นคนเมืองเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพูดในมุมที่กว้างนะคะกรุงเทพถ้าสโคปดาวมาเนี่ยจุดที่เป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีหรืออะไรที่ใหม่ๆเราก็ต้องยอมรับว่ามันคือสยามสแคว
ร์
นะเราก็พอดลงไปเป็นสยามสแควร์เป็นเรื่องของการที่เราต้องทำอะไรบนนี้แหละเพื่อให้คนที่เป็นคนรุ่นใหม่เกิดculture ผสมกับ True ขึ้นมาให้ได้นะคะซึ่งในแง่คนรุ่นใหม่ผนวกกับ 5G มันคือเรื่องของการที่เขาจะต้องมีเรื่องของ engagement เรื่องของ interaction เพราะ 5G มันคือเรื่องของเทคโนโลยีจะเห็นว่าถ้านึกออกเนี่ย True 5G เนี่ยณวันที่เป็น launch เนี่ยจะเปลี่ยนสีสันตัวเองจากเดิมเป็นสีแดงๆเดี๋ยวก็เริ่มมีสีสันเข้ามานะคะเราแนะนำหรือเราคุยกับลูกค้านะคะทำเป็น specific area สร้างสิ่งที่เราเรียกว่า cultural conversation ขึ้นที่สยามสแควร์นะคะเซตเรื่องของการสร้างสีสันบน 5G ด้วยกราฟฟิตี
้
นะคะเราทำกราฟฟิตี้ขึ้นมานะคะ แล้วในกราฟฟิตี้เนี้ยสามารถใช้ในแง่ของการใช้ QR code สร้างเป็นอินเตอร์แอคชั่นนะคะเช่นคุณเคนเดินผ่านป้ายเนี้ยแล้วคุณเคนก็สามารถที่จะเล่นกับ 5G เล่นกับการอินเตอร์แอคเกิดมาเป็นรูปที่สนุกสนานนะคะวัยรุ่นก็เข้ามาengage ด้วยแล้วเขาก็ไปโพสต์ในโซเชียลต่างๆนะคะด้วยและขณะเดียวกันมีเดียในแถวสยามสแควร์เองเนี่ยเราก็ต้องห่อมันให้เกิดเป็น impact ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ในช่วงเวลาที่เรา launch เนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ได้ใช้เงินมากแต่สิ่งที่ได้เนี่ยมันได้ทั้ง engagement มันได้ทั้งในแง่ของการที่ไปamplify ด้วยตัว consumer เองในโซเชียลต่างๆนะคะและสิ่งที่ตามมาก็คือ result เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่า True 5G เนี่ยขึ้นในแง่ของ top of mind เรื่องเกี่ยวกับการเป็น 5G awareness ขึ้นนะคะถามว่าถ้าเราเลือกสื่อเฉยๆอ๋อก็บอกว่างั้นเราก็ไปใช้ out of home ที่สยามมันก็จบแต่สิ่งที่ conversation ที่เราต้องพูดกับลูกค้าแล้วสร้างต่อก็คือเราต้องช่วยคิดต่อว่า cultural velocity มันคืออะไรการที่จะ linkage ในแง่ของ reliable กับลูกค้าหรือ relevancy เนี่ยมันคืออะไ
ร
เนี่ยค่ะคือมันอาจจะเล่ายากนะคะแล้วก็ยาวนิดนึงแต่ว่างานเนี่ยมันใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น
นี่คือ process อันใหม่ที่เราใช้อยู่ผมทวนอีกครั้งครับอันที่หนึ่งคือเลิกเมนสตรีมก่อนอันนี้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมไม่มีเมนสตรีมอีกแล้วในมุมมองของเอเจนซี่มีแต่สื่อไหนมีเข้าถึงกลุ่มไหนมากกว่าผมเข้าใจถูกไหมครับ
ใช่ค่ะคือเราต้องหาให้ได้ก่อนว่าสื่อไหนเหมาะกับกลุ่มไหน
โอเคเพราะฉะนั้นไม่มีแล้วสื่อเดียววันไซฟิตออลไม่มีแล้ว
อ
ันที่สองคือโปรเซสต้องเข้าใจเจอร์นี
่
แล้วเราก็เริ่มใช้ไอ้ตัวอินฟินิตี้อันนี้ใช่ไหมครับ
ซึ่ง
ผมว่ามันก็แน่นอนว่ามันเป็นของทางอินิเชียทีฟแต่ก็ฟังแล้วก็ดูได้ไอเดียดีโดยเฉพาะการรับโจทย์มาตีโจทย์อันนี้ทุกคนก็คงทำเหมือนกันหาโอกาสหากลุ่ม
หา
วินนิ่ง
พอย
ต์อะไรเงี้ยคล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งที่ต่างคือคำว่า cultural velocity นะครับที่เท่าที่ผมฟังคือหมายความว่าเราไม่ได้มองแค่ว่าเราเลือกสื่อแล้วเราก็โยนคอนเทนต์ลงไปหรือว่าสื่อสารอะไรออกไปแต่ว่าเราพยายามเข้าใจ culture ของคนกลุ่มนั้นด้วย
ใช่ค่ะ
ถูกไหมครับ
แล้วก็หาช่องทางในการเอาแบรนด์ของเรากับอะไรที่เราเรียกว่ามันเรลเวนต์เข้ามา
ครับ
สร้างขึ้น
ครับย้อนกลับมาเรื่องการเลือกสื่อนิดนึงครับผมเข้าใจว่าสื่อตอนนี้มันเป็นโลกของ fragmented world มาก
ค่ะ
มันแตกกระจายที่เราคุยตั้งแต่เริ่มต้นว่า mainstream มันเริ่มลดบทบาทลง
ค่ะ
วิธีการเลือกสื่อตอนนี้เลือกด้วยมุมมองอย่างไรที่จะเข้ากับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมีไกด์ไลน์ไหมครับเช่นทำไมผมต้องไป Facebook ตรงนี้ทำไมผมต้องไป Instagram TikTok LINE ต่างๆนานาที
่
เยอะมากนะครับ แล้วก็มีเกิดขึ้นใหม่ๆผมเองก็โอ้โหไล่ตามน้องๆไม่ทันเหมือนกันแต่ว่าเอเจนซี่ผมเชื่อว่าต้องมี velocity ครับ
ถ้าในเรื่องของการเลือกสื่อเนี่ยพี่ว่าบางครั้งเราต้องเริ่มจากท็อปไลน์ก่อนมันต้องมาจาก belief แรกก่อนว่ามันไม่มีสื่อไหนที่จะตอบโจทย์แล้วจบไปนะคะเราเชื่อในเรื่องของการเป็น
อ
ินเทอร์เกรชันนะคะพี่ว่าคำว่า O2O2O เนี่ยยังใช้ได้อยู่อย่างแน่นอนนะคะออนไลน์ไปออฟไลน์ไปออนกราวด์อันเนี้ยมันคือสิ่งที่เราจะต้องตั้งหลักตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเลือกแพลตฟอร์มหรือเลือกแต่ละจุดที่จะเอามาเสริมกันเป็นแพลนไอ้พวกนี้เราต้องมี knowledge อยู่แล้วว่าFacebook ทำอะไรได้นะคะ product ของ Google มีอะไรบ้างพวกนี้มันเป็นสิ่งที่
Basic.
ก็ยากนะคะเพราะว่ามันก็มาเยอะแยะไปหมดเลย
แต่
ต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะอันนั้นก็คือเหมือนกับว่าเรามีของอยู่ในกระเป๋าละแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นก็คือเราต้องเชื่อว่าการ integrate นะคะมันยังมีความจำเป็นและมีความสำคัญอยู่นะคะดอทต่างๆอ่ะมันต้องเชื่อมโยงกันนะคะงั้นเมื่อเราได้โจทย์มาเนี่ยเราต้องมา define ละว่าโจทย์ของลูกค้าอันนี้เราต้องการที่จะปักดอทที่ตรงไหนบ้างนะคะอะไรคือดอทที่ไลลี่แล้วมันคือเรื่องของการสร้างกระแสอะไรคือเรื่องของการสร้างคอนเทนต์อะไรคือ engagement คือเราต้อง define role ต่างๆเนี่ยให้มันชัดเจนก่
อ
นแล้วเราก็จะรู้แล้วแหละว่า role พวกนี้สื่อที่เรามีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยอะไรคือตัวที่จะเป็นจิ๊กซอมาต่อกันนะแต่นิดนึงมันก็มีความยากเหมือนกันนะเพราะเงินเนี่ยมันก็มีอยู่ ไม่ได้มากเนาะอันนี้แหละต้องบอกเป็นโจทย์ที่ยากนิดนึงว่าเราจะแบ่งเงินยังไง
มีวิธีการเป็นคำแนะนำไหมครับ
ตอบยากว
่
าเพราะว่าแต่ละแคมเปญเนี่ยมันมีเงินไม่เท่ากันไงคะ
ครับ
เราคงตอบเป็น absolute number ยากแต่ว่าโดยหลักการเนี่ย เราก็จะมีวิธีคิดนะคะอย่างที่ initiative เองเนี่ยใน globally เนี่ยก็จะพัฒนามาหลักการก็คือเริ่มมาจากสมัยก่อนจะเป็นเรียกว่า 90-10 ตอนหลังมาก็เป็น 90-91 ก็ได้เรามักจะเคยได้ยินแต่ 80-20 ใช่ไหมคะ 90-10 เนี่ยมันคือหลักการในการที่เราบริหารสื่อก็ว่าได้นะคะคือเงินน่ะถ้าเราได้จากบัดเจ็ตส่วนหนึ่งแน่นอนเราต้องเอาไปลงกับสื่อที่เรามั่นใจว่ามันจะตอบโจทย์นะคะ 90% เนี่ยเรา define มาแล้วว่าโจทย์คืออะไรยังไงนะควรไปที่สื่อไหนอะไรเนี่ยมันมีศาสตร์ของมันมี tools ต่างๆที่ช่วยเรานะคะเรามี tools ที่ชื่อว่า ripple นะคะในแง
่
ripple นะคะช่วยในแง่ของการที่บอกว่าควรจะเลือกสื่อตัวไหนสัดส่วนเท่าไหร่ในซิทูเอชันไหนอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะใช้เป็นไกด์ไลน์ซึ่งเงิน 90% เนี่ยเราก็แนะนำว่าต้องไปตาม
ไกด์ไลน
์ทูต่างๆนะคะแต่ว่าในโลกของมีเดียเนี่ยถ้าเราทำแบบนั้นน่ะอินิเชทีฟมันจะหรืออินโนเวชันเนี่ย
ไม่เกิด
นะคะเราก็จะเหมือนคนอื่นๆทั่วๆไปซึ่งอย่าลืมว่าการเหมือนเนี่ยมันทำให้บางทีมันเงินลงไปมันก็เท่านั้นแต่ความแตกต่างเนี่ยเราสามารถสร้างเคอร์เรนซีสร้าง impact ขึ้นให้ได้เพราะฉะนั้นไอ้ 10% เนี่ยเรา encourage ให้เอามาลองอะไรที่มันเป็น common sense ที่เรารู้สึกว่ามันอยากใช้อ่ะมันควรใช้อ่ะแต่มันอาจจะไม่ได้ปรากฏใน tools ของเราก็ได้
ครับ
มันอาจจะมาจากการที่เราและลูกค้ารู้สึกกันว่ามันอยากลองตรงนี้อ่ะแต่ถ้าเราเอาเงิน100บาทไปเราไม่เหลือแล้วแหละเพราะฉะนั้น10บาทเนี่ย
เหลือที่ให้ทดลองบ้าง
ขอทดลองบ้างเถอะนะคะแล้วเราทดลองแล้วเราก็ต้องมาหาการวัดนิดนึงว่าไอ้ที่ทดลองเนี่ยมันโอเคหรือมันเฟลแล้วเราก็ยอมพร้อมที่จะเฟลกับมันเพราะอย่างน้อยเราก็ได้ try ละคราวหน้าเราไม่เอาแล้วแบบ
ลูกค้าเขาโอเค
ก็แล้วแต่คือก็มีลูกค้าหลายๆประเภทอ่ะเนาะคุณเคนนะลูกค้าบางรายก็ต้องยอมรับบางทีเขาเงินน้อยอ่ะ90-10เขาก็บอกว่า10เขาเนี่ยมันก็ไม่ไหวแล้วเอาไว้คราวหน้าละกันนะคะแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่เขาก็มีความสนใจในแง่การทำไอ้90-10กับเราเนี่ยก็เผอิญโชคดีเลยก็เกิด trial เกิดมาเป็นอะไรที่เป็นความได้เปรียบนะคะได้ลองแล้วอย่างที่บอกพอ90-10แล้วไม่ไหวเหรออ้าว99
1
ก็ได
้โอเคเข้าใจแต่ต้องเหลือที่ให้ทดลองบ้าง
ใช่
เพราะไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นมา
ค่ะอันนี้ก็เป็นความท้าทายเหมือนกันที่บางทีเราต้องมีความกล้าพอที่จะคุยกับลูกค้านะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลานะคะ
ครับเท่าที่ผมฟังมาทั้งหมดก็คือจริงๆเราคุยกันเรื่องการปรับตัวของเอเจนซี
่
ซึ่งเราคงโฟกัสที่มีเดียเอเจนซี
่
แต่จริงๆตอนนี้มันทำอีกหลายอย่างมากมันไปประกอบกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิจิตอล
ค
อนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง
คอ
มมูนิเ
ค
ชั่นสตรัทจี้หลายอย่างที่เราต้องตอบโจทย์ลูกค้า
ค
นะครับแล้วพี่มารีก็บอกว่าคงจะต้องใช้ตัวเฟร
ม
เวิร์กเข้ามาช่วยด้วยโดยเฉพาะเรื่องถ้าเกิดอยากจะเน้นเรื่อง cultureเป็นเรื่อง mindset คนก็ต้องมี cultural velocity ในขณะเดียวกันฝั่ง performance marketing ก็ต้องมีแนวคิดใหม
่ๆ
เช่นเดียวกันแล้วก็ต้องเข้าใจ
แล้วก็มี tools ด้วยค่ะมี tools ต่างๆเข้ามาช่วยเยอะแยะค่ะ
แล้วก็ต้องมีความเข้าใจในแต่ละสื่อแต่ละพฤติกรรมผู้บริโภคอ
ันนั้นเป็น fundamental ที่เราจะต้องมี
ครับทีนี้ผมถามในแง่ของอนาคตนิดนึงซึ่งอาจจะเป็นมุมของฝั่ง initiative ก็ได้นะครับว่าอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเร็วขึ้นผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนเร็วกว่านี้
อ
ีกหลังโควิด19ค่ะต้องปรับตัวยังไงคนที่เป็นเนี่ยเอเจนซี่เองหรือคนอื่นที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องการสื่อสารการใช้สื่อเองอะไรคือสัญญาณที่พอจะแอบบอกได้ไหมครับว่าเราเห็นว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอะไรคือสิ่งที่ต้องปรับ
คงอาจจะพูดในมุมท็อปไลน์นิดนึงนะคะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยบางทีมันเปลี่ยนเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เราเป็นคนที่เก่งสมมติเก่งเรื่องของการเข้าใจสื่อตัวเนี้ยลึกมากเลยนะคะ ต้องเล่านิดนึงว่าในองค์กรมันก็มีtraditional media ผสมกับdigital media อะไรต่างๆถ้าเมื่อก่อนคุณเคนอาจจะเป็นคนที่เก่งในเรื่อง traditional media มากเลยนะคะถ้าพูดเรื่องทีวีเรื่องอัลโคนคุณเซียนมากเลยนะคะแต่วันนี้โควิดมาปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะไม่มีที่ยืนในเอเจนซี่ก็ได
้โอ้โห
เนาะอาจจะใช้คำแรงนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะวันที่โควิดมาเนี่ยเอาท์โฮมเนี่ยเป็นตัวที่กระทบแรกเลยเพราะคนออกนอกบ้านไม่ได้แล้วคุณเก่งเรื่องเอาท์โฮมเนี่ยมันจะมีความหมายไหมเนี่ยหรือคุณเก่งอาจจะเรื่องสื่อทีวีอย่างเดียวเนี่ย
มันก็
ไม่ได้ละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวและปรับก็คือเราต้องมีความรู้ที่หลากหลายขึ้น
ครับนะคะรู้กว้าง
นะคะเราหยุดไม่ได้เลยนะคะอะไรที่มันเข้ามากระทบเราแล้วเรารู้สึกว่าน่าสนใจปุ๊บเราต้องรีบกระโจนเข้าไปในเรื่องนั้นนะคะสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยในรูปองค์กรเนี่ยอย่างเช่นที่ initiative เองเราก็ต้องบอกว่าเราก็มีการ restructure เหมือนกันนะคะน้องอาจจะเคยทำงานแต่เรื่องนี้แหละเก่งเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะแต่ณวันนี้มันไม่ได้ละเพราะเรื่องที่เขาทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีดีมานด์มากในตลาดเราก็ต้องฝึกให้เขาทำงานอื่นๆไปด้วยฝึกให้เขามีสกิลไปตามเทรนด์ของตลาดนะคะในเรื่องของโดยเฉพาะพวกไบเออร์นะคะต้องบอกว่าหลักๆเมื่อก่อนอาจจะเก่งเรื่อง negotiation นะคะเรื่องของการซื้อสื่ออะไรต่างๆแต่ปัจจุบันเนี่ยดิจิตอลมันเยอะขึ้นกว่า traditional แล้วต้องบอกได้เลยวันนี้เพราะฉะนั้นเขาต้องปรับสกิลมาในเรื่องของอันนี้นี่คือการปรับตัวคนเนี่ยต้องไม่ยึดติดละโอ๊ยฉันเก่งอันนี้ทำไมให้ฉันไปทำอย่างอื่น mindset เนี่ยมันต้องเปลี่ยนทันทีนะคะต้องเปลี่ยนเลยว่าเออนะวันนี้ survival นะคะทำยังไงเราถึงจะ อยู่ในธุรกิจที่มันมีการแข่งขันสูงนะคะเราต้องมีความรู้หลายๆอย่างองค์กรขาดอะไรเรายกมือขอลองอันนี้เป็นสิ่งที่ เรียกว่าเอเจนซี่หรือทุกองค์กรเนี่ยมองหาคนแบบนี
้
นะคะพร้อมที่จะ trial ไปกับเราด้วยนะคะเรามีศัพท์คำหนึ่งคือคำว่า double hatting อันนี้ของกรุ๊ปเลยนะคะเราเทรนพนักงานนะคะด้วย mindset ที่ว่าวันนี้คุณทำไอ้นี่อยู่เนี่ยลองไหมลองไปทำอะไรที่มัน extend ความสามารถหรือ skill ที่มีอยู่แล้วฝึกไปพร้อมๆกับงานประจำหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
เหมือนกับสวมหมวก2ใบ
ถูกต้อง
ความหมายคืออย่างนั้นถูกไหมคร
ับเพื่อว่าเราเมื่อวันที่คุณเคนบอกอะไรมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าหมวกใบที่1ของเราอ่ะมันยังใส่ได้อยู่หรือเปล่าเราอาจจะต้องมาเป็นหมวกใบที่2อันนี้คือสิ่งที่เราค่อยๆอินสปายแล้วก็พูดหรือให้พนักงานเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องปรับเปลี่ยนไปในส่วนที่ปีนี้เป็นปีที่เราครบรอบ20ปีนะคะจริงๆเนี่ยเรามีความตั้งใจเนี่ยจะทำโปรเจกต์หรือว่าเฉลิมฉลองหรือว่าด้วยสิ่งที่เรารู้สึกเป็นประโยชน์กับสังคมนะคะจึงตั้งหลักมามีแพลนว่าจะทำเรามีคอนเซปต์นะคะเราก็บอกเอ้ย20ปีเนี่ยเราจะทำอะไรดีเราก็กลับมาดูใน DNA ของเราเองนะคะปรึกษาหารือกันต้องบอกว่าตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยจุดหนึ่งที่คนเขารู้จัก initiative นะคะหรือว่า IM ก็คือการสร้างคนนะคะเราเป็นเอเจนซี่ที่มีน้องๆที่ออกไปเติบโตหรือทำประโยชน์ให้กับอินดัสทรีเนี่ยมากพอสมควรดังนั้นกลับมาก็คืออ๋อเป็นเพราะว่าเราสร้างคนเราสอนคนนะคะinitiative เนี่ยจุดหนึ่งเวลาคนเข้ามาก็บอกว่าทำไมถึงไม่อยากมาทำงานที่นี่ออกเพราะว่าเราเป็นโรงเรียนที่ดีในแง่ของการผลิตหรือทำให้คนมีความรู้นะก็เลยกลับมาว่างั้น20ปีเนี่ยธีมของเราเนี่ยเราอยากเป็นเรื่องของ lifelong learning ส่งเสริมในเรื่องนี้นะคะในเรื่องของ lifelong learning ค่ะ
คำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับถ้าหมวกปัจจุบันของ initiative
ค่ะ
คือการเป็น transformation agencyการตอบโจทย์หลายอย่างพัฒนาจากมีเดียเอเจนซี่มาแล้วมองไปอนาคตข้างหน้าอีก5ปีก็ได้ครับหรืออาจจะสั้นหน่อย 2-3 ปีก็ได
้ค
่ะอะไรคือหมวกใบที่2ที่เรามองอยู่แล้วเราจะมุ่งไป
จริงๆคำว่า transformation เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าหยุดอยู่กับที่นะคะมัน transform ไปได้มากมายนะคะสิ่งที่เรามองไปเนี่ย คือธุรกิจของเราต้องบอกว่าเป็นธุรกิจของบริการนะคะเป็นพาร์ทหนึ่งของการตลาดนะเพราะฉะนั้นส่วนที่เราจะ transform ไปเนี่ยมันมาจากคอนเซปต์เดิมเลยคือเหมือนกันคือ consumer centric นะคะเวลาคุณเคนขายของคุณเคนก็มอง consumer เป็นหลักของพี่เนี่ยลูกค้าคือนักการตลาดเพราะฉะนั้นนักการตลาดก็คือผู้บริโภคก็คือกลุ่มเป้าหมายของพี่ฉะนั้นการที่เราพูดคุยแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่ตลาดมองหาเนี่ยมันคืออะไรนะคะ transformation ของเราคือการที่เราจะต้องมี product เข้ามาเสริมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้กับลูกค้าของเรานะคะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอันนึงเนี่ยในเรื่องของตอนนี้มันจะมีเรื่อง PDPA ถูกไหมคะ
พรบ.เกี่ยวกับข้อมูล
ถูกค่ะซึ่งต้องบอกลูกค้าเราก็มีทั้งลูกค้าที่เป็นองค์เฟิร์มใหญ่ซึ่งเขาอาจจะมีเตรียมไว้ก็ได้นะคะก็มีลูกค้าโลเคอลหลายรายที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจหรืออะไรเนี่ยเราถือว่าอันนี้ก็เป็น product อันนึงที่เราช่วยลูกค้าได้นะคะทีม analytics data ของเราก็ study เรื่องนี้แล้วก็ทำ product ขึ้นมาในแง่ของการช่วยลูกค้าหรือ service ในเรื่องของPDPA ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่มีขอบเขตในแง่ของการที่เราจะทำให้กับลูกค้าวันที่เรารู้สึกว่าตลาดไปตรงนี้เราก็จะขยับไปตรงนั้นมากขึ้นนะคะอินฟลูเอนเซอร์ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่เทรนด์ใหม
่
นะคะแต่มันก็ยังอยู่ในกระแสถูกไหมคะสิ่งที่เราต้องทำก็คืออินฟลูเอนเซอร์ในรูปแบบใหม่ๆหรือการใช้ทูลต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยลูกค้าในการใช้อินฟลูเอนเซอร์ให้มันถูกที่ถูกทางให้มันคุ้มกับเงินที่ลงไปนะคะพวกนี้เนี่ยเรายังเดินหน้าต่อไปได้เรื่อยๆพี่เชื่อว่า เรื่องของโลกของการตลาดหรือการทำคอมมูนิเคชันเนี่ยมันยังไปได้อีกมากมายนะคะแต่สิ่งสำคัญทุกวันนี้คือเราต้องหา product เข้ามาเสริมนะคะเพราะว่าสิ่งที่ เป็นเบสิกอยู่เนี่ยต้องบอกตรงๆว่าบางครั้งมันไม่พอแล้วนะคะเราต้องมีเดินล้ำกว่าลูกค้าด้วยซ้ำไปอย่างเรื่อง PDPA เนี่ยบางทีลูกค้ายังไม่รู้ด้วยซ้ำไป
เป็นเรื่องจำเป็น
แต่เราต้องเดินเข้าไปบางทีเรายังไม่ได้ขายด้วยเราก็ไป educate ก่อนว่าต้องเตรียมไว้แล้วนะคะถ้ามีความพร้อมตรงนี้เนี่ยก็ดีถ้ายังไม่มีเนี่ยเราสามารถเข้ามาช่วยอะไรยังไงได้ไหมนะคะ
ครับงั้นโดยสรุปผมคิดว่าหมวกใบที่2หรือว่าอนาคตของ initiative ก็คือหรือไม่ว่าไม่ต้อง initiative agency ตัว agency ที่ควรจะเป็นคือการเดินเข้าไปแล้วก็อยู่ใกล้กับลูกค้าม
ากที่สุด
ให้ได้มากที่สุดเพราะเขาจะเปลี่ยนตลอดถ
้
าเรายิ่งอยู่ใกล้ได้มากเท่า
ไหร่เราก็จะรู้
แล้วเราก็จะรู้แล้วเราก็จะมาพัฒนาโปรดักต์เป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์เขาถ้าอย่างนั้นอ่ะยังไงก็ยังอยู่รอดได้แน่นอน
ถูกต้องค่ะ
ขอบคุณมากครับ
ค่ะ
And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ